La oss fortsette å be. Vi takker og ærer og priser deg, du allmektige Herre, vår gode Far. Takk for at du ved din ånd samler oss, og vi ber, Herre, om at du ved ditt ord kan skape det i oss som du vil og kan. Og vi ber, Herre, om at du vil lede ditt ord inn på våre hjerter til endring og glede og det som ligger på ditt hjerte for oss. Takk for at du skaper gjennom ditt ord, og at vi kan ha tillit til deg når vi hører det. Så overlater vi oss fortsatt i dine hender, i Jesu Kristi navn. Amen. Det hellige evangelium til denne søndagen, på 8. søndag i treenighetstiden, det finner vi hos evangelisten Matteus i kapittel 6 og vers 19. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Hellige Far, ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. Det vi leste nå og fikk høre, det er altså fra Bergprekenen. Og det er det Jesus sier til oss som en ny Moses. Moses som fikk det han skulle si fra Gud, og han fikk det for å lede Guds folk inn i et levende forhold til Gud, først og fremst, og ut av fangenskap, ut av ufrihet, gjennom trøbbel og motgang i ørkenen, og inn i det nye og fruktbare og løfterike landet og den nye tilværelsen. Og her er mer enn det som skjedde gjennom Moses. Her er Jesus som den nye Moses med sin frigjørende programtale. Her handler det om hvordan Gud leder oss, får tak i oss, og leder oss ut av onde grep som så lett binder oss og tar tak i oss. Her er programmet for den nye friheten som vi skal få leve i. Og samtidig så er det ofte sånn at denne talen fra Bergprekenen, som veldig mange av oss kjenner, den ender ofte med at vi opplever: dette er ikke helt meg. Dette kan jeg ikke få til. Dette blir ikke noen livsnær beskjed til meg som jeg responderer på, annet enn å få litt dårlig samvittighet for et og annet. Og på en måte så er det en sånn reaksjon på Bergprekenen, som er ganske radikal. Det er en naturlig reaksjon. Og det er på en måte sant at når Jesus beskriver det nye livet, så kjenner vi: dette er ikke meg. Dette er ikke den du er som kan leve sånn. Det er sant. Og derfor må vi på en eller annen måte finne nøkkelen inn i denne talen, som handler altså om frihet, om å bli endret, om å leve det livet Gud vil vi skal leve. Vi må finne nøkkelen. Og det veldig frustrerende, det ikke det, når vi skal inn et sted. Det hender noen av oss sommerstid, har fått en adresse og kan ta oss inn, og så har vi hverken kode eller nøkkel til denne døra vi endelig fant, og den stengt. Det veldig frustrerende. Og litt sånn kan det bli med oss i forhold til Jesu frihetstale, at vi blir stående med en litt sånn stengt dør. Hva nøkkelen til å slippe bergprekenen inn på oss, eller vi så å si inn i den? Kanskje er det først og fremst å få tak i med hjertet, nær sagt mer enn hodet, hvem det som taler? Hvem Jesus Kristus? Og vi kan vite mye med vårt hode, men når vårt hjerte kjenner på hvem han så vi i nærheten av å få tak i nøkkelen. Han den som født inn i vår syndige og ødelagte slekt. Han en av oss, bortsett fra å ikke ha synd og dette ødeleggende i seg. Han en av oss. Hvis ditt hjerte bare kan ta inn det, han en av oss. Han en bror av meg. Han nær meg. Han skjønner meg. Han hører, vi hører til hverandre som mennesker. Og så han i tillegg konge. Og når det Nye Testamentet snakker om at Jesus konge, Messias, så det ikke som en norsk konge som ikke har så mye annen makt enn rent sånn seremonielt. Det kan det jo ende opp for mange vis også som kristensett med vårt forhold til Gud, at det blir seremonier bare av det. Jesus har en reell makt som konge. Han har en makt som beseirer, som mer makt enn det som av andre onde makter. Og den makten helt fylt av godhet. Det altså en godhetens makt. Det makt til godhet, der hvor alt ellers ikke det. Og det en beseirende makt. Og han, Jesus med sin makt, har altså en makt til å beseire alle de dårlige kreftene som så lett henger seg på oss og får sin vilje med oss. Den makten har Jesus Kristus. Det står i apostelgjerningene, som en sånn reaksjon som mennesker fanget opp om hvem Jesus var, og det lyder sånn: Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud, konge, med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Og en annen reaksjon vi kan lese hos Markus i kapittel 7 alt han har gjort godt. Og så står det, folk var overveldet og forundret og begynte å snakke sånn om han. Alt han har gjort godt. Folk som vi i dag ville hjelpe til å komme til sykehus, eller til rehabilitering, eller til behandling, eller til NAV, sånne folk kom den gangen til Jesus. Det var nær sagt ikke noe annet. For sårede, skittende, plagede mennesker som var styrt av mørke krefter de ikke håndterte inni seg, de kom til Jesus og opplevde mange at sår ble lekt. Folk rettet ryggen. Det var ny glans i ansikter og øyne på folk. Og det ikke så rart at språket for dette ble at lyset kommet. Folk kjente forskjell på mørke i sitt eget liv og en som kom med lyset og åpnet opp og ga folk del i lyset. Og framfor alt var det en sterk opplevelse av han vil ha med oss å gjøre. Han vil oss noe. Jesus nettopp det nye mennesket vi ikke Han rommer det vi ikke rommer. Nøkkelen. Det står helt i begynnelsen av bergprekene, hva som var på en måte settingen for det. Jesus så utover en kjempe folkemengde. Og så var reaksjonen hans at han da gikk opp i fjellet, Moses, for å høre hva Gud ville, og være i Guds nærhet. Det ligger det i det, når han trer opp og holder denne talen. Men det står at han gikk opp i fjellet, disiplene følger etter han, og så står det helt enkelt, nesten som en liten bagatell egentlig, han satte seg. Her tror jeg hemmeligheten ligger. Hva er det å sette seg i en sånn situasjon? Det er å ikke skulle noe annet enn å være der han er. Det er det vi gjør ofte når vi setter oss. Og så står det hans disipler kom til ham. Han var tilgjengelig. Disiplene fikk komme, og så var de sammen. Jesus og dem, de og Jesus. Det er noe av nøkkelen. Og det merkelige som skjer da og siden veldig ofte rundt Jesus, det er at folk begynte å knytte seg til han, og så merket de hans reaksjon på seg. Og det var ofte at de fikk en opplevelse at jeg er jo utvalgt. Jeg er jo elsket. Fordi de tok inn han, og hvem de var for han, hvem du er for han, så går det an å kjenne, jeg er jo utvalgt. Han oppfører seg, han rommer, han tar imot meg. Han er sånn i det han sier. Jeg må jo være utvalgt og elsket. Og sånn var det. Og her er vi i kontakt med nettopp nøkkelen. Jesus er her. Han er her. Han ser deg. Han ser din tretthet. Han ser ditt ytre. Og han ser veldig mye klarere hva som er bakenfor. Din lengsel. Din tørst kanskje etter et langt mer meningsfylt liv enn det du ofte kjenner at du lever. Og der vi snur oss, det er det ofte handler om, ikke sant? Vi må skifte en slags blikkretning for vårt indre og ta han inn, han som er her. Og når vi gjør det og vender oss bort fra vårt eget, det går an. Og rett og slett snu seg fra den jeg egentlig er, til hvem han er. Og da skjer det noe. Da skjer det at hans ansikt er vendt mot oss, og han, ikke vi, han lar altså strømmer, står det, av nåde strømme inn i oss. Vi fordeler det. En overflod av godhet, tilgivelse, kjærlighet. Har du merket det? Når du for eksempel ikke tar opp mobiltelefonen, men i stedet ber. Der du er, sitter eller står eller går, og tar inn. Oi, jeg får jo leve sammen med han. Om det skjer én gang i løpet av en dag, så er det en ganske lykkelig stund. Og det kan skje 50 ganger, eller hele dagen kan være avbrutt og vevd inn i den bevisstheten om at jeg lever sammen med han. Han vil ha meg. Han elsker meg. Jeg er utvalgt. Og da er vi i ferd med å få på en måte, hva skal vi si, denne nøkkelen som jeg snakker om for å ta inn bergprekenen. Og mister vi dette, så tror jeg bergprekenen ikke blir noe særlig annet enn dårlig samvittighet og et sånt litt uvirksomt ønske om å bli litt bedre. Og det skjer ofte ikke så mye med det. Så nøkkelen er ditt eget forhold til Jesus, for ikke å si hans forhold til deg. Da kan vi bevege oss inn og høre det Jesus sier, uten at vi havner der jeg har antydet at det lett kan skje. Og nå sier han, dere skal ikke samle skatter på jorden. Den gang var det fine tepper som, for eksempel, som folk kunne ha, de som var litt rike, som møll og mark kunne ta for seg av. Og det var juveler, kanskje, som man prøvde å passe godt på, men som kunne stjeles, så folk skjønte godt hva han snakket om sånn i det rent fysiske her. Ikke samle dere skatter på jorden. Det er ikke trygt, sier han. Dere erfarer jo egentlig det. Vi har jo andre ting vi samler på. Og så skal vi, nå skal vi ikke først og fremst få dårlig samvittighet for noe her, fordi vi skal gjerne glede oss over det vi har. Og noen kan glede seg mer over det de har. Det som er vakkert, det som er fint, det du kan kjenne at er ditt på det viset. Det som er tragedien, det er ikke det at vi har en del ting. Men det som er ille er når tingene brukes til at vi blir større i oss selv. At vi finner vårt ankerfeste og vår store interesse og vår glede i livet og meningen i livet handler om at vi stadig kan liksom ha det bra og få tak i noe mer og være rike i en eller annen forstand ved denne verdens saker og ting. Og det kan være mye. Det kan være rent praktiske ting. Finere bil, finere jobb, en finere titel. Det gjør deg til noe, ikke sant? Vi må samle på sånt. Ellers blir vi jo ingenting. Men det er ikke så lett for den som ikke har noen utdannelse og ikke har så mye penger. Så vi må hjelpe hverandre fram til å komme opp på denne måten. Må vi ikke det? Jeg merket det selv. Jeg satt her med noen sammen med noen i en sånn bursdag en dag med masse ukjente mennesker også, så merket jeg at jeg kom, ble stilt et spørsmål, og så fikk jeg anledning til å si noe om meg selv, knyttet til utlandet, noe jeg hadde vært med på. Kjente det så godt, denne skatten jeg kunne liksom representere og ha som min, og gjøre meg interessant med. Og vi har så mye i våre liv som vi bruker til å bygge oss opp og bli større i oss selv. Så blir vi sittende på finn.no og andre ting, og liksom er i det landskapet med oss selv. Skatten, det dyrebare for oss i livet, er og blir tingene vi eier. Æren som vi prøver å skaffe oss. Og så kan det lyde over våre liv at du har fått ditt gode i din livstid. Det var ikke mer å gi deg enn det. Og du har fått det. Og så blir vi gjennom dette og samler skatter på jorden, selvopptatte eller mer selvopptatte, og vi blir hardere innabords, og vi blir ganske bundet i vårt indre når det gjelder liksom det å leve åpent og mottagelig og responsivt på det Herren legger i vår vei og i vår hverdag. Og selv våre gode gjerninger er noe vi kan gjøre, er noe vi gjør lett for å framheve oss selv. Jeg snakker av egen erfaring, hvor lett liksom det limer seg på et sånt sidehensyn. Når jeg har gjort noe godt, så er det, det var meg som gjorde det. Og så er vi med på å samle skatter på jorden, som Jesus sier, ikke gjør det. Ikke gjør det. Og som sagt, så kan vi lett bli forankret i dette her, og vi blir utrygge, og vi blir litt irritable når vi ikke har liksom kontroll på skattene på jorden. Og så glemmer vi gjerne også å bli mindre følsomme for menneskene omkring oss. Jesus vil ha oss inn i en helt annen bevegelse. Han vil ha oss inn i en annen maktsfære. Samle dere skatter i himmelen, sier han. Hva er det for noe? Hva kan det være? Språket er jo enkelt nok. Det er noe å samle seg noe, samle noe. Skatter, noe dyrebart, noe flott, noe umistelig. Hva er det for noe? Hva kan det være? Leve livet, stadig samle skatter. Det må jo være først og fremst selve skatten. Det må jo være Jesus selv, først og fremst. Og å ha han, og få eie han, og ikke mindre å tenke at han eier deg, da har du på en måte skatten, og den får være din, og den får du samle på med hele ditt hjerte. Og så handler det om det han sier til oss i forlengelsen av det, det blir skatter. Du hører han si noe som du kan ta bolig i, gjøre til ditt, regne med er en virkelighet mer enn all annen virkelighet. For eksempel det han kan si når han sier, kom til meg, du som har tungt å bære, jeg vil gi deg hvile. Bli i min kjærlighet. En uendelig vakre ord som kan røre oss dypt og skape bevegelse i oss, som en skatt som vi tar vare på. Det er vårt, han gir oss del i det. Hva kan jeg ta med meg når jeg dør? Ingenting er vi vant til å tenke. Jo, det er noe vi kan ta med oss når vi dør. Det er oss selv. Det er litt av en tanke. Vi kan ta med oss oss selv. Det vi er som menneske, det du er som den personen du er, helt unik alle andre, det kan du ta med deg når du dør som en skatt, fordi det er en skatt for Jesus å få deg med. Samle dere skatter i himlen. Det er jo et språk som overgår, ikke sant, det vi kan helt skjønne hva er, fordi det er så stort. Men kanskje det er nettopp det. Og så er det midlene våre. Det vi tross alt nær sagt eier og har av penger og tid og ting, det kan også bli skatter i himlen, der dine medmennesker blir hjulpet av dem. Toril, kona mi, hun ble frastjålet en veske i Stockholm her forleden dag. En veske med telefon, briller og bankkort. Og den dagen ble ikke veldig god. Borte var veska, inntil jeg ut på ettermiddagen fikk en telefon fra en som fortalte at hun hadde funnet veska og mitt telefonnummer av en eller annen merkelig måte, som ikke var så lett å skjønne. Sannsynligvis så var det en som hadde knabbet veska og bare kastet den fra seg fordi det ikke var noen kontanter i den. Men så ble jeg sendt til denne adressen for å finne hun som hadde funnet veska, og jeg ble sendt dit med en finnerlønn som ikke var så verst. Hun som hadde funnet veska, hun snakket et språk jeg ikke helt forsto, men hun fikk fram, da hun litt avvergende, hun ville egentlig ikke ta imot finnerlønnen, og jeg ga henne den, og hun fikk den. Og det som skjedde i det øyeblikket kan jeg ikke helt sette ord på, men jeg tror vi to spontant ble glad i hverandre. Det var et eller annet i øynene hennes, av en sånn forlegenhet og en glede, og overrumplet av, jeg har jo bare plukket opp denne veska fra gata, og så skal jeg få det. Og så aner hun meg, skatter. Jeg vet ikke om dette er skatt i himmelen, men jeg vet at det handler om noe som er så dyrebart oss mennesker imellom. Det uventede av kjærlighet og godhet, som skaper noe mellom oss og i oss, som er bare vidunderlig vakkert, som vi godt kan kalle skatter i livet, som vi skal få samle på og ta vare på. Og hvor mye mer når det handler om at mennesker får en ny glød i ansiktet, fordi du var der med et sinnelag fylt av nåde og respekt og godhet for det mennesket som ikke følte seg spesielt elsket eller hadde fortjent noe som helst. Og hvor mye mer når folk får se Guds lam gjennom deg, den du er, og noe du kanskje litt stotterende fikk formidle, og som et menneske som ikke trodde at det kunne elskes, eller trodde at det jeg har gjort kunne tilgis, og få se Guds lam som bærer bort verdens synd. Er det ikke en sang vi synger? Hva er det som har liksom skapt glansen i dine øyne, påskedagssangen? Det er å se Jesus Kristus. Så er vi der for å samle skatter, bruke våre liv, så folk kan se det som virkelig er livet og håpet og kjærligheten. Men så er det altså noe som kan stå imellom da, deg og disse skattene. Så du egentlig ikke samler og ikke ser disse mulige skattene. Og det er når du isteden kanskje ser på all slags søppel på nettet, eller når livets mening stadig skal handle om å bli større, kjøpe noe mer, finne på noe, bestille noe på nettet, eller hva det nå er. Jeg sier ikke at alt det er galt, men jeg sier at det så lett får taket på vår lengsel etter glede og mening. Og så er det ingen dyp glede og mening i det. Og så er det ikke så rart, og det er ikke noe vondt heller, at Jesus sier, ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke samle skatter på jorden. Så må vi øve oss på å gi slipp. Det kan være et drøyt stykke for noen av hver av oss, å kjenne at vi har ikke lyst til å, annet enn å liksom ha det bedre og få til mer ting sånn, och slippe tak och smake på den nya friheten. Och det kanske här detta kommer in som man nog fortsatt snackar om. Detta med öje och lyse. Det finns ett inre syn i oss som kan vara mörklagt. Vi ser inte Guds lam, vi ser inte Jesus med vårt hjärte på en sån dragande måte. Vi snur oss inte till ham i bön, men la heller alla andra intryck liksom fanga oss. Och knyter oss heller inte till hans vilje. Istället dras vi alltså mot allt annat, möjligt annat. Det är väl där Jesus snackar om att öje kan bli mörkt och sykt. Vi ser det inte. Och vi märker det på en måte inte. För det mörke i oss har fått ett slags övertag. Ingen kan tjäna två herrar, säger Jesus till slut. Och det säger alltså han som vill ha oss med i livet. Han vill inte ta fra oss något av det som gott är. Men han vill ha oss med i det gode livet. Och han pekar på, nu, han är ganska konkret, han pekar på var det inte går någon väg. Var vi ofta tror det går någon väg. Han säger att här går det ingen väg. Ingen kan tjäna två herrar. Och vi kan spöra, vad är det som inte går? Det kan inte tjäna två herrar. Jag är rädd för, och detta syns jag är vanskeligt att snacka om, för jag är en del av det själv, och för jag syns vi lever i en kultur som är väldigt sån, också i vår kristna kultur, att vi har lärt oss och liksom blivit van till detta går an. Det Jesus säger inte går an. Och tjäna två herrar. Vi kan vara ordentligt glad i skattene på jorden och vara knyttet till det och samtidigt lyde och vara glad i Herren och följa hans vilje. Men Jesus säger, det går inte an. Han säger att det är makt i mammon som är pengar, det materiella och allt det andra som vi blåser oss upp med. Det är makt i det, säger han. Det är makt som stjäler och som kobler dere fri från den andra Herren som är alltså han själv. Dere kan inte tjäna två herrar. Någon gånger så spör vi, nej det gör vi i grund aldrig för det syns vi inte går an. Men vad tjänar du egentligen? Det spör vi kom. Men hvis spørsmålet var, vem tjänar du? Så kan det hende du egentligen måtte svara, jag tjänar pengar. Då har vi väldigt tätt på pengar som något personligt. Och det är det Jesus brukar, mammon med stor M. Det är en personlig makt i det och äga ha önska sig större finare och allt detta här. Så är det billige, nej det är inte billige men det är lönsamma vapenaktier för tiden. Och det går an att önska sig flotta solbriller utan att betala något för det. Och vi kan le av det. Och det är bara ett tragiskt uttryck för något som så lätt bor i oss och når helt till topps i samhället och ödelägger tilliten till de vi skulle ha allra störst tillit till. Och pengar har makt. När sösken som var väldigt goda vänner helt till arven skulle delas. Och för resten av livet så blev syskonförhållandet ett ganska surt och vanskliggjort förhållande. Klart att ha makt. Jesus ser vilken makt det har. Och han är god, så han vill ta oss ut av detta maktgreppet och la oss leva i en helt annan frihet. Och makt har den, nej, pengar och materiella ting. Jag ska inte snacka mycket om det, för det är inte särskilt ordentligt att snacka om en gång. Men det är viktigt att liksom igenkänna vad det är och vad det förer till. Och makten i mammon är väldigt ofta den här sammanligningens greje. Vi har det så usselt på kökene hjemme. Och det fant vi ut när vi hade varit i ett annat hus som var så flott. Egentligen var vi förnöjda på förhand, men inte nå längre. För nu har vi sett hur det kunde varit hos någon av våra vänner som hade det så mycket finare. Med sunnelsen som kommer in. Det är makt i det. Makt som sticker väldigt djupt. Och Jesus vill befri oss från det. Smak på vad det är. Och ha en frihet från alla sådana ting. Det är ju helt vidunderligt också. Och slippe att vara under detta maktgrepp. Så vi trenger å øve oss, kjenne igjen hva det er, og gi slipp. Få lyst på noe, og så slippe det fra oss. Og kjenne at, åh, det er jo bedre å ikke ha det, enn å ha det. Og så samler vi altså helst, vi, ikke bare helst, men det er jo det vi er kalt til, og det er det det skal få dreie seg om. Vi samler som noe, vi samler på noe helt annet. Vi nøyer oss med det vi har, som Paulus kan si i Filipperbrevet. Enten jeg har overflod eller mangler, så er jeg fornøyd med det jeg har. Jeg har lært meg å leve med det. Vi tjener en annen. Og gjennom gudstjenesten her og nå i dag, og andre dager, men nå er vi her da, i denne dagen, og vi inviteres til nattvær om et lite øyeblikk, så er det sånn at Jesus faktisk gir seg selv med alt sitt, tar fra deg alt ditt av dårlig og ødeleggende og makter og alt dette her, som du har bært med deg, og han tar det på seg, og du får del i hans kjærlighet. Du tar imot hans kropp og hans blod. Det betyr han selv. Og han flytter inn i deg. Og han er deg. Og du er han. Eller hva slags språk det skal være for det. Du i meg og jeg i deg, kan Jesus si til oss. Så i dag, han venter ikke. Han tar deg inn i dette. Og vil sende deg videre i denne nye friheten. Og tjene én Herre. Og ikke fortsette å tenke at du skal tjene to hvis det har vært en fristelse. Og så kjenner vi katekismen til slutt. Den kan vi gjerne ha nær sagt i lomma når det gjelder dette her. Du skal ikke ha andre guder enn meg og meg. Ikke sant? Vi trenger å våkne for det i så mange situasjoner. Og vi trenger å lære å kjenne at vi frykter og elsker Gud over alle ting. Og setter all vår tillit til ham som elsker oss og vil stelle med oss og forme i oss et nytt, rikt liv. Og vi kan si et himmelrikt liv. Og spørsmålet er du med på dette videre? Amen.